Hey yo, welcome back to the Gold Cloud with me, RJ. Hey gengs, gue balik lagi. Dan seperti biasa, doanya selalu sama, yaitu sehat-sehat selalu dan bahagia selalu buat kalian semua. Oke gengs, in this episode gue pengen ngebahas tentang 3, 2, 1, tentang Exhibitionist. Yeah. Menarik nih kayaknya nih. Kalau kayak gini-gini biasanya cepet nih. Enggak, tertarik aja gak sih gue pengen ngebahas ini. Karena kan beberapa waktu lalu ada kasus tuh ya yang memperlihatkan bagian anggota tubuhnya di Bandara Yogyakarta, yaitu si pemersatu bangsa, Siska. Okay. Nah, menurut gue ini bagus dibahas nih, karena sebenarnya eksibisionis itu apa sih gitu loh. Okay. By the way, sebelum ngebahas itu, katanya kan exhibitionist ini adalah kelainan seksual, ya kan? Sebenarnya kelainan seksual itu apa sih? Kelainan seksual adalah suatu keadaan di mana seseorang memilih objek seks yang tidak wajar. Misalnya, memilih binatang, mayat, anak-anak kecil sebagai objek seks, atau suka disakiti saat berhubungan seks. Kelainan ini didapat sejak kecil atau traumatik atau ada latar belakang ya. Bisa dari lingkungan pergaulan dan juga kelainan genetika. Kelainan seksual juga dikenal dengan parafilia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh psikoterapis bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul Sexual Aberrations di tahun 1925. Parafilia diambil dari bahasa Yunani. Para berarti kelainan, filia yang berarti cinta. Nah, perkiraan itu bukan perkiraan sih, karena banyak banget yang sudah terungkap, banyak juga yang belum dinamakan gitu loh oleh para ahli. Kenapa belum dinamakan? Karena banyak kelainan-kelainan seksual baru atau yang baru ditemukan gitu. Tapi ini gue ngebahasnya yang sudah ditemukan aja ya. Oke, kelainan seksualnya nih ada pedofilia, ya kan? Eksibisionisme, masokisme, homoseksual, bestialitas, froterisme, terus ada lagi fetisme, voyeurism, and necrophilia. Oke, gue di sini kayak secara garis besarnya aja dulu ya. Oke ya, kalau pedofilia itu kan melibatkan anak kecil seksualnya yang di bawah 13 tahun. Kalau eksibisionisme itu mempertunjukkan kelebihannya yang berbau seksual, misalnya para lelaki mempertontonkan tuh itunya. Oke, kalau masokisme selanjutnya di sini kayak kelainan seksual itu memiliki penggunaan yang lebih luas. Kegunaan seksual ini melibatkan kesenangan, kegembiraan yang dirasakan dengan menyiksa diri sendiri, baik berasal dari orang lain atau dirinya dia sendiri. Terus kemudian ada homoseksual, orang yang tertarik melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis disebut homoseksual. Jika ia lelaki disebut homoseksual atau gay, sedangkan jika perempuan ia disebut lesbi. Sementara orang yang suka berhubungan seks baik dengan sesama jenis maupun lawan jenisnya disebut penderita biseksual. Selanjutnya ada bestialitas. Bestialitas atau zoophilia atau istilah yang menggambarkan perasaan atau perilaku seks yang melibatkan hewan. Oh my god, really? Sama ini ya. Oke. Perasaan seksual orang dengan bestialitas mungkin berfokus pada hewan piaraan seperti anjing atau hewan ternak seperti domba atau kambing. Tadi by the way, tar dulu deh. Sama anjing, sama hewan ternak. Ah, gila sih, udah deh. Gak habis pikir aja gitu loh. Terus ada froterisme. Gangguan seksual yang terjadi dengan menggosok-gosokkan organ kelaminnya pada orang lain yang tidak menginginkannya. Perilaku seksual menyimpang ini kerap terjadi tempat keramaian seperti dalam bus atau kereta. Nah, ini sering banget nih ya kan, ada pelecehan seksual di kereta yang gesek-gesek yang kayak gitu-gitu. Kalau lo pernah baca berita, terutama sih sering banget di KRL, di komuter lain Jabodetabek tuh. Oke, selanjutnya ada fetisme. Perilaku seksual mencapai kepuasan seksual melalui benda-benda mati seperti pakaian pada perempuan, sepatu atau stocking. Jadi fetisme ini kayak waktu itu tuh ada fetisme yang dibungkus-bungkus bla 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 bla. Gue nggak tahu namanya siapa tuh, sempat viral. Mungkin kalau kalian tahu ya itulah salah satu contohnya. Ada voyeurism, adalah kenikmatan seksual yang dapat menyaksikan atau mengintip orang yang telanjang membuka baju atau melakukan seks. Gangguan ini terjadi pada laki-laki yang menjadi objek, biasanya orang asing yang suka ngintip-ngintip naruh di kamera di toilet tuh sering banget ya. Nah itu contoh disebutnya voyeurism. Oke, yang terakhir ada necrophilia. Ini adalah kegiatan seksual yang melibatkan mayat dan terkadang si pelakunya ini melakukan seks dengan mayat. Oh fuck man, fuck, parah. Ini serius ini, gue baru tahu loh, asli. Jadi data-data yang gue pakai, yang gue baca ini juga emang valid banget dan this is make me shock, oke? Gue kaget banget karena really serius loh, pakai mayat gitu loh. Aduh, gila sih. Emang mungkin di luar sana gitu ya, namanya kelainan seksual ini kita nggak bisa kontrol atau kita nggak bisa apa sih jangkau karena emang masalah kelainan seksual ini tuh gila banget sih. Dan salah satunya necrophilia ini itu ngelibatin mayat men. Ah gila. Ah parah. Gila. Serem. Karena ya itu udah mayat men gitu loh. Kenapa lu pakai gitu. Istilahnya gitu loh ya. Ah gila sih. Oke deh. By the way dari beberapa kelainan seksual itu gue rangkum dan gue pilih salah satu di seperti di tema ini yaitu eksibisionis ya kan. Siapa yang enggak kaget sih ya kalau misalnya ada orang asing yang tiba-tiba ngelepas celana dan mempertontonkan organ seksualnya kepada lo semua gitu loh. Ya kan? Nah, salah satu kelainan ini nih yang dinamain nih eksibisionisme. Nah, jadi eksibisionisme itu kan upaya disebutannya mempertontonkan organ seksual sama orang lain dan dengan secara yang enggak diduga-duga gitu loh, toto random aja gitu loh, toto buka aja. Lah ngapain nih gitu kan. Ya kan. Termasuknya ini kayak kelainan mental dan tergolong parapilia. Itu obsesi untuk melakukan kegiatan seksual yang nyeleneh yang dibilang tadi ya, itu ada parapilia itu. Nah, untuk kayak definisi-definisi sih emang kayaknya sih banyak sih ya definisi yang udah beredar di artikel-artikel gitu. Cuman di sini gue yang kayak ngebahas secara garis besarnya aja dari rangkuman itu sendiri. Eksibisionis ini kan berasal dari kata eksibisionisme, yaitu kondisi yang ditandai oleh dorongan, fantasi, dan tindakan untuk melakukan memperlakukan ke orang lain, yaitu dengan cara memperlihatkan alat kelamin kepada orang asing tanpa persetujuan orang tersebut. Kalau misalnya persetujuan kan misalnya kayak ya udah ya tahu sama tahu atau yang lagi pada ini lihat dong itu mungkin ya inilah ya kok gue jadi kayak gini sih pembicaraannya. Oke. Tapi kalau eksibisionisme ini yang benar-benar yang kok orang asing yang nggak kenal satu sama lain tahu langsung keluarin hei itu apa gitu loh langsung kaget gitu loh. Yang gue tahu ya dari artikel-artikel lain gitu kenapa dia seperti itu karena dengan reaksi dia kaget korbannya itu dia dapat rasa puas kayak gitu yang gue baca. Oke, pelaku eksibisionis memiliki keinginan yang kuat untuk diamati oleh orang lain ketika melakukan aktivitas seksual. That's it tadi ya. Oke, celakanya hal ini bahkan bisa membuat mereka semakin bergairah secara seksual tuh. Rasa kaget orang itu shock dan oh teriak atau segala macam itu semakin bergairah secara seksual si pelaku eksibisionis ini. Kondisi ini termasuk ke dalam gangguan parapilia ya, yang tadi dibilang ya penyimpangan seksual. Orang eksibisionis merasa senang untuk mengejutkan korbannya, namun eksibisionis umumnya hanya terbatas pada memperlihatkan alat kelamin saja. Kontak seksual secara langsung dengan korban jarang terjadi, tapi pelakunya bisa bermasturbasi sambil mengekspos dirinya sendiri dengan memiliki kepuasan seksual terhadap perilakunya tersebut. Nah, timbulnya eksibisionis biasanya dimulai pada masa remaja. Dilansir dari MSD Manual, sebagian besar pelaku secara mengejutkan sebetulnya sudah menikah. Namun pernikahannya seringkali bermasalah. Pelaku kerap menunjukkan alat kelamin pada anak-anak pra-remaja, dewasa, ataupun keduanya. Penyebabnya nih, eksibisionis. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab seorang mengalami kelainan eksibisionis. Faktor tersebut meliputi gangguan kepribadian antisosial, penyalahgunaan alkohol, dan kecenderungan pedofilia. Selain itu, faktor-faktor lain yang mungkin terkait, yaitu mengalami pelecehan seksual dan emosional pada masa kanak-kanak, atau kesenangan seksual di masa kecil. Sebagian pelaku juga memiliki penyimpangan seksual lainnya. Seseorang mungkin saja mengalami eksibisionis jika memenuhi kriteria berikut. 1. Memiliki fantasi, dorongan, atau perilaku yang berulang. untuk meningkatkan gairah seksual dengan memperlihatkan alat kelamin pada orang asing setidaknya selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan tuh dilihat tuh. Kalau dia sering gaut kayak gitu, nah udah teh. Fix udah. Kacau ya. Ya, oke. Okay. Yang kedua, merasa sangat tertekan atas dorongan untuk melakukan perilaku tersebut sehingga tak dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Bisa jadi termasuk dalam keluarga, lingkungan, ataupun pekerjaan. Para relevansi eksibisionis tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan terjadi pada sekitar 2-4% populasi pria. Akan tetapi, akan berkurang sering bertambahnya usia, sementara pada wanita kondisinya ini jarang terjadi. Jarang bukan berarti nggak ada ya, ada tapi jarang. Oke, untuk masalah kelainan eksibisionis ini, cara pengobatannya adalah sebagian besar dengan gangguan eksibisionis tidak mencari dan tidak mendapatkan perawatan hingga mereka ditangkap oleh pihak yang berwenang. Ya kan, misalnya kayak sering banget tuh lagi ini terus ketangkep, ya kan, lagi asik-asiknya, aduh udah di ujung padahal tuh. Oke, jika Anda atau orang terdekat Anda memiliki kelainan eksibisionis atau menunjukkan tanda-tandanya, maka perawatan dini sangatlah diperlukan. Perawatan umumnya melibatkan psikoterapi. Penelitian menunjukkan bahwa terapi perilaku kognitif efektif dalam mengobati gangguan eksibisionis. Terapi tersebut dapat membantu individu mengidentifikasi, susah amat sih gue pemicu yang menyebabkan dorongan eksibisionis dan mengelola dorongan tersebut dengan cara yang lebih sehat sehingga tidak lagi menunjukkan alat kelaminnya pada orang lain. Pendekatan psikoterapi lain yang mungkin dilakukan yaitu pelatihan relaksasi, pelatihan empati, strategi coping atau sebutan lain untuk mengatasi dan mengendalikan situasi atau masalah, dan restrukturisasi kognitif atau disebutannya mengidentifikasi itu gue susah banget kalau baca mengidentifikasi gitu loh. Mengidentifikasi dan mengubah pikiran yang mengarah pada eksibisionis. Selanjutnya bisa dari obat-obatan. Selain psikoterapi, obat-obatan juga dapat digunakan membantu mengobati eksibisionis. Obat-obatan tersebut bisa menghambat hormon seksual yang mengakibat, ya Allah, sebentar gue ngopi dulu kayaknya dia. Enak banget sih. Oke, ya. Menghambat hormon seksual yang mengakibatkan penurunan hasrat seksual. Obat-obatan ini dapat berupa leprolid dan medroxyprogesteron acetat. Wow, ini kayak bahasa kedokteran nih. Agak susah ya. Pelaku eksibisionis. Anjir. Gila, gue ngomongnya jadi belibet banget nih kalau soal-soal yang kayak gini-gini. Anjir. Gila, gue jadi belibet banget sih. Sabar. Oke, sabar. Pelaku eksibisionis harus mendapat persetujuan dari dokter untuk penggunaan obat-obatan tersebut secara berkala. Ya kan, secara ini ya, berarti rutin gitu loh. Dokter akan melakukan tes darah dan memantau efek obat pada fungsi hati. Selain itu, dokter juga akan melakukan tes lain, mengukur kadar testosteron. Oke, itu udah bener tuh. Asli, gue kenapa jadi ini ya, susah banget ini ya, penyebutan yang aneh-aneh gitu kan. Kata-kata yang nyeleneh, yang kata-kata yang gak karuan aja bisa, oke. Okay. That's my weakness, itu kelemahan gue. Karena emang gue bukan seorang broadcaster-podcaster yang handal seperti orang-orang yang jago merangkai kata, gue gak bisa. Oke, okay ya, lanjut ya. Beberapa obat yang biasa digunakan untuk mengobati depresi dan gangguan suasana hati lainnya. Seperti serotonin reuptake inhibitors atau SSRI. Itu apa sih? Nanti dia coba gue cari ya. Juga dapat mengurangi hasrat seksual sehingga bisa digunakan oleh dokter untuk mengobati penyimpangan seksual ini. Oke, selain itu juga ada support group. Di samping psikoterapi dan obat-obatan, pelaku eksibisionis juga akan mendapat support group atau konseling kelompok. Konseling ini melibatkan orang-orang yang memiliki masalah yang sama. Namun bisa juga melibatkan pekerja kesehatan mental. Untuk saling mendukung agar segera lepas dari perilaku penyimpang tersebut. Konseling kelompok bisa sangat membantu para pelaku untuk segera pulih karena dapat mendorongnya untuk berhenti melakukan kebiasaan buruknya agar dapat diterima oleh masyarakat jika hidupnya telah normal kembali. Oleh sebab itu, bagi Anda yang memiliki potensi atau kecenderungan layaknya eksibisionis, segeralah hubungi psikolog untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Oke, okay, gengs, itu penjelasan tentang eksibisionis. Buat kalian di luar sana, kalau ada yang seperti itu, ya melihat gitu ya, kalian jadi korban, jangan teriak, karena teriak itu akan memuaskan dia. Cukup berbalik arah, ya kan? Lalu kalau ada orang sekitar, langsung kasih tahu ada yang aneh gitu, kasih tahu tuh ada orang itu gitu. Nanti orang itu, orang-orang sekitar pasti akan membantu kalian gitu loh, ya kan? Kalau kalian di tempat sepi, lari saja ke tempat yang ramai, ya kan, untuk kalian bisa lebih aman gitu loh, ya kan? Ya semoga kalian dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya gitu loh. Dan juga buat kalian-kalian di luar sana yang ternyata punya teman atau siapa yang ternyata punya kecenderungan eksibisionis, coba langsung deh, ya kan, orang itu diajak ngobrol gitu loh, empat mata, lu kenapa gitu-gitu, atau sarankan ke psikolog biar dapat bantuan yang bagus gitu loh dan yang benar gitu. Karena menurut gue eksibisionis ini tuh termasuk kayak emang kelainan atau penyakit sih, susah disembuhinnya gitu loh. Apalagi dia akan melakukan hal tersebut kalau dia mendapat kepuasan. Ingat, manusia hakikatnya adalah kalau kita dapat kepuasan, kita akan terus, ya kan? Kita dapat kepuasan misalnya kerja, dapat uang. Kita dapat uang, bekerja, dapat uang. Dapat kepuasan, lalu akan terus dilakukan secara berkala. Seperti halnya kelainan seksual. Kalau misalnya terus-terusan, ya kan, dapat kepuasan, dia akan terus melakukan hal itu gitu loh. Jadi menurut gue ini nih emang harus diberantas sih. Kalau dari it's my opinion gitu loh, dari opini gue gitu loh, kelainan ini gitu loh. Karena ini di sini no excuse gitu loh. Buat apa sih hal itu ada? Kalau menurut gue, kalau bisa disembuhin, sembuhin gitu loh. Itu emang sih penyakit mental itu susah disembuhin sih ya. Gue nggak bisa menyangkal gitu loh. Karena mungkin background dari orang tersebut beda-beda, traumatik orang beda-beda. Tapi sebisa mungkin yuk, kalau ada orang sekitar yang kayak gitu, lo harus bantu deh gitu loh. Dan juga buat korban-korban gitu loh, ngelawan lah ya. Jangan takut, ngelawan aja. Karena ini adalah bukti dari suatu penyimpangan seksual yang emang sekarang tuh sulit banget kita cegah gitu loh. Dan dengan kalian ngelawan juga, itu adalah bentuk suatu pertahanan diri gitu loh. Kalian ngelawan, kalian pokoknya ngelakuin sesuatu yang bikin kalian tuh safe, selamat gitu loh. Ya mungkin cara-caranya nanti kondisional lah ya, bisa kalian ini. Intinya jangan takut gitu. Jangan, semakin kalian kaget, semakin kalian histeris, shock, itu bikin dia makin gokil. Gokil, kill, 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 kill. Oke, gengs, untuk episode kali ini sudah cukup ya. Eksibisionisnya gitu loh, yang tentang memperlihatkan, mempertontonkan, ya kan, ngasih lihat ke orang-orang nih gitu loh. Ya. Jadi intian ini adalah sebuah kelainan seksual yang bisa dibilang termasuk bahaya sih. Ya, karena bisa merugikan orang lain. Karena kelainan seksual ini melibatkan orang asing. Karena merasa dirugikan, dan itu artinya tidak baik dan berbahaya. Dari it's my opinion ya. Kalau dari pandangan kalian, boleh. Jadi kalau emang kalian punya pandangan lain tentang exhibitionist, just leave in comment. Komen aja di Instagram Call the Clown ya. Oh iya, Instagram Call the Clown, di Call the Clown, CallTheClown. Tuh udah di eja ya dengan benar, ya kan. Jadi kalian tinggal komen, terus kita langsung berdiskusi deh. That's it. Oke, gengs, sampai di sini dulu pembicaraannya. Nanti kita bahas hal-hal lain lagi yang menarik yang bisa jadi pengetahuan kita. Seperti biasa ya, kalau di podcast gue ini, kalau emang bisa jadi masukan buat kalian, diambil. Kalau enggak ya udah, enggak apa-apa. Buat teman tidur silahkan, seperti biasa gue kasih tau, enggak apa-apa, ya kan. Bebas, kalian mau gunain podcast gue ini buat apa, terserah. Intinya di sini gue punya tujuan untuk yuk sharing, berbagi sama kalian-kalian semua. Okay, gengs. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Call the Clown with me, RJ, and see you.